Rhoes ddedwydd yn ei gartref, ond hawdd i'w anghofio. Rygbi rhyngwladol yr Hydref yn dechrau gyda Cymru yn erbyn De Affrica. Slam! Cyrhaeddodd Tudur adre o'r ysgol. Roedd ei fam yn y gegin ar y ffôn. Iawn, meddai. Peidiwch â phoeni, fe gaf i air gyda go. Mae'n newydd gyrraedd rwan. Teimlodd Tudur y byddai rwan yn amser da i ddiflannu'n reit sydyn. Rhedodd fyny'r grisiau. Tudur! Galwedd ei fam. Tyrd lawr i fama ar unwaith. Dwi isio gair efo ti. Mae yna gasgliad unigryw o straeon sy'n perthyn i ni'r Cymru. Straeon sydd â'i gwreiddiau'n ddwfn yn y chymig a cof yn cenedol. Straeon am leoliadau, cyfarwydd i ni heddiw, ond am arglwyddi a chymeriadau o amser maith yn ôl. Ynddyn nhw mae'r arall fyd yn cwrdd ar byd hwn. Mae yna ddial, rhyfela a thrais enbyd, a digwyddiadau sy'n bron tu hwnt i'n dychymig ni heddiw.